Einræðisherrar verða fyrirferðarmiklir í sumar heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, svalasti einræðisherra heims og svo maður sem virðist hafa löngun til að feta í fótspor hans með svo margt og svo þeirra nána samband.
Já, svo við tökum af allam af að þá sá fyrrnefndi Nayib Bukele forseti El Salvador og sá síðarnefndi Donald Trump.
Já, í lok apríl þá fjallaði Oddur Þórðarson áhuga Trump svo að bjóða sig fram til forseta í þriðja skiptið. En til þess þarf að breyta stjórnarskrá og við skulum rýna í hvort að Trump sé alvara.
People are asking me to run and there's a whole story about running for a third term. I don't know, I never looked into it.
Frá því að Donald Trump var fyrst kjörinn forseti Bandaríkjanna hefur hann gantast með að bjóða sig fram til forseta þriðja sinni. Stjórnarskrá Bandaríkjanna heimilar aðeins að forseti sitji tvö kjörtímabil. Lykilorðið hér gantast. Trump varla alvara með þessum orðum sínum. Já, eða hvað? Á fyrra kjörtímabili Trumps gaf hann andstæðingum sínum ekki ígeð mikið tilefni til þess að hafa áhyggjur. En eftir árásina á þinghúsið og síðan yfirlýsingar hans á fyrstu dögum seinna kjörtímabilsins eru tvær grímur farnar að renna á marga. Nýleg dæmi eru afskipti hans af háskólasamfélaginu í Bandaríkjunum, sérstaklega Harvard Háskóla, sem Trump-stjórnin vill reyna að beigja til hlýðni, ellegar verði opinberar fjárveitingar fristar. Svo eru það aðgerðir Trumps gegn lögfræðistofum í Bandaríkjunum sem hann sakar að vera pólitískir óvinir sínir. Til þess að komast hjá stórkostlegum vandræðum hafa margar stofur samþykkt að vinna ókeypis fyrir Trump, vinnu sem hleypur á 100 milljónum dollara. Þótt þetta eitt og sér þykir kannski sláandi, mögulega of langt seilst að kalla þetta einræðistilburði. Donald Trump verður ekki einræðisherra á því að hætta að fjármagna háskóla sem þegar eiga nóg á milli handanna. En einræðisríki verða ekki til með skriðdrekum og hervaldi. Oftast verða þau bara til með hefðbundnum kosningum og hægfara breytingum. Og þegar fólk verður þeirra vart, það oft orðiðum seinan. Ég ræti þetta við Silju Báru Ómarsdóttur, stjórnmálafræðiprófessor, sem, eins og hlustendur heimskuða að vita, fylgist grant með bandarískum stjórnmálum. Ég tek fram að við rætum saman áður en hún náði kjöri sem rektor Háskóla Íslands.
Til þess að Trump verði kosin aftur forseti, þá þarf stjórnarskrárbreytingu. Og það erfitt og langt ferli og yfirleitt hefur það tekið miklu meira heldur neitt kjörtímabil og hann þyrfti að vera byrjaður í raun og vera á að undibúa það vegna þess að þá þarf samþykki beggja deilda þingsins og það þarf samþykki meiri hluta ríkjana til þess að breyta því. Og það í raun og veru ekkert í hendi, þannig að það væri þá miklu frekar að taka úr sambandi einhvers konar, eins og segja, einhver herlög eða eitthvað þess áttar, eða að þetta yrði einhvern veginn eins og Putin gerði í Rússlandi, að hann, sem að þegar hann verður fósætsráðari, þannig að vera fósæti, að hann verði svona í aftursætinu hjá einhverjum, þannig að það verði hans, hann verði ekki formlega við völd en hans hugmyndafræði og hans ríkistjórn á einhvern hátt yrði ráðandi.
Þetta rétt. Stjórnarskrárbreytingar eru erfitt fyrirbæri í Bandaríkjunum. Tveir þriðju þingmanna úr báðum deildum þurfa að samþykkja og tveir þriðju ríkjana sjálfra líka. Eins og staðan nú í bandarískum stjórnmálum slíkt nær óhugsandi. Það stoppar samt ekki Andy Oguls, þingmann frá Tennessee, sem lagt hefur fram breytingartillögu sem segja má að sé sérsniðin að Trump. Verði hún samþykkt gæti hver sá sem setið hefur tvö kjörtímabil en þó ekki röð boðið sig fram þriðja sinni. Trump gæti því boðið sig fram en Barack Obama til dæmis ekki. Oguls þarna að reyna að breyta 22. viðbót stjórnarskrárinnar frá 1947 sem kveður á tveggja kjörtímabila hámarkið. Árið 1945 lést Franklin D. Roosevelt á sínu 12. ári og þannig 4. kjörtímabili í embætti og hávær umræða skapaðist að takmarka embættistíð forsetans. Þannig stjórnarskrárbreyting væri nær ómöguleg en Trump gætu verið aðrir vegir færir.
Eitt af því sem að hefur setið svolítið í mér núna Trump var með ræðu eða sagði einhverstaðar fyrir ekki svo löngu síðan að, að hann kallaði Zelensky innræðisherra og sagði að hann ókjörinn, hann hefur ekki haldið kostningar, bla bla bla. Það hafi ekki verið kostningar í Úkraínu vegna þess að þar eru lög í gildi sem segja að í stríði, að meðan það eru herlög í gildi, þá má ekki kjósa. Og þá fer maður að hugsa, gæti Trump bara sett svona lög? Og komið í veg fyrir að eru kostningar. Þannig, hérna, þannig að það alls konar svona hlutir þess að maður trúir honum eiginlega til svo margs sem maður hefði ekki trúað upp á aðra forseta og valla upp á hann á kannski fyrra tímabilinu.
Trump getur vissulega lýst yfir neyðar ástandi. Hann hefur þegar gert að á landamærum Bandaríkjana og Mexíkó vegna ströms innflytjanda þar yfir. En stjórnarskráin kveður skýrt á að forseti skuli aðeins sitja í rétt 4 ár frá embættistöku. Og því líkur forsetatíð hvers forseta á hádegi 20. janúar 4 árum eftir að hann svo er embættiseið, alveg sama hvað á dynur. Kosningar voru haldnar í Bandaríkjunum bæði í þrælastríðinu og á meðan heimstyrjaldirnar geisuðu. Trump gæti auðvitað neitað að fara frá völdum og reynt að sitja lengur en til 20. janúar 2029, en líkurnar á honum verði ekki bara bólað út eru mjög litlar. Þannig að hann getur ekki breytt stjórnarskráni og ekki lýst yfir neyðarástandi til að sitja lengur. En það eru þó enn leiðir sem Bandaríkjaforseti gæti kannað og myndu gera honum kleift að sitja sitt 3. kjörtímabil. Og fyrir því eru meira að segja fordæmi.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Þegar Richard Nixon sagði af sér mitt ár 1974 varð varaforsetin að sverja embættiseiði sem forseti. Sá sem kjörinn var varaforseti með Nixon, Spiro Agnew, hafði hins vegar sagt af sér 73 og því var það skipaður varaforseti Nixons, Gerald Ford, sem sór embættiseið sem forseti. Sem sagt, maður sem aldrei var kjörinn, hvorki sem varaforseti nýjaforseti, varð forseti. Gerald Ford leiðin að forsetastólnum vel þekkt í bandariskum stjórnmálum og svo vita sé, eina fjallabaks leiðin að því embætti. Hvorki fyrr nýja síðar hefur nokkur orðið forseti með því að feta þá flóknu leið. En það væri hægt að endurtaka það ef viljinn fyrir hendi. Ekkert bendir til þess að Donald Trump geti ekki farið þessa leið. Tökum dæmi. J.D. Vance var að forseti og Trump láta reyna á Gerald Ford leiðina. Vance tryggir sér útnefningu republikana fyrir forsetakosningarnar 2028 og hann velur Marco Rubio utanríkisráðherra sem var að forseta efni sitt. Vance og Rubio vinna, en skömmu eftir embættistöku þeirra segir Rubio af sér. Vance skipar Trump sem var að forseta og segir svo sjálfur af sér. Trump yrði þá forseti og gæti setið út kjörtímabilið en ekki boðið sig fram aftur að því loknu. Þetta gæti hann svo endurtekið aftur og aftur að því gefnu að honum gefist aldur til. Það bara eitt vandamál. Skipun var að forseta krefst samþykkis beggja þingdeilda. Trúlega myndi þingið ekki samþykja skipun Trumps, ekki nema republikanar verði í meiri hluta í báðum deildum og þar af allir með inn á þessu stóra plani. Þetta afar ólíklegt, en samt ekki ómögulegt. Steve Bannon, fjölmiðlamaður og hægri hönd Trumps í upphafi fyrri forsetatíðar hans, sagði í viðtali nýverið að hann vildi sjá Trump sitja 3. kjörtímabilið. Þáttastjórnandinn varð kvumsa og spurði hvort að þverbriti ekki stjórnarskrána. En Bannon svaraði hæl, ja, við erum að vinna í því.
We're working on it. I think we'll have a couple of alternatives, let's say that.
Þannig Trump getur ekki setið lengur og gert sig að einræðisherra. Ekki nema að njóti liðsinnis, alls hersins, lögreglunnar og leyniþjónustunnar og haldi öllum stofnunum í heljar greipum, bókstaflega. Það eru sannlega fordæmi fyrir því í heiminum. Herforengjastjórnir eru tíðar og eru víða við völd í dag. En í Bandaríkjunum, þar sem byssu eignir jafn almenn og hún gæti það orðið ansi blóðugt. Niðurstaðan er því, Trump gæti setið 3. kjörtímabil sitt með löglegum leiðum og þannig virkilega farið að sína innræðistilburði. En það gríðarlega, gríðarlega erfitt. En þótt forseti Bandaríkjana, Trump eða einhver annar, geti ekki orðið innræðisherra, þó hægt að vinna töluverðan skaða þrátt fyrir það.
Þetta er kannski, þetta er svona ykta útgáfan en það er svo margt sem getur sko, það er svo margt sem að getur gerst samt sem að myndi leiða til sömu útkomu. Það er hægt að kippa hérna, það er hægt að hafa áhrif á kosningar, það er hægt að kom í veg fyrir að, að hlutir séu fjármagnaðir og við höfum alveg séð á síðustu árum að, og þetta er lengra enn frá því að Trump kom inn í, í embætti í fyrsta skipti sko, að þá hefur stöðu lýðræði verið að, að hnygna eða lýðræði hefur orðið veikara í Bandaríkjunum. Þannig að, að Bandaríkin eru í mörgum svona mörgum hugvitum og, og, og svona greiningar rannsóknum að þá er lýðræði í Bandaríkjunum flokka sem veikt eða sérst gallað, ekki kannski orðið veikt en, en, en það farið að sjá brestina í því. Þannig að, að það, það eru þessum stað kannski sem maður sér að það er hægt að, já það er hægt að halda áfram að veikja lýðræðið og það sem við sjáum ef við horfum sko til Póllands til dæmis þegar að písflokkurinn kemur lög og, og hérna réttlætið tekur þarfið. Þá er þetta sko þá stjórnmálavæðing á, 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 á dómstólum. Við erum alveg farið að við sáum það gerast, þetta er byrjað. Þannig að, að við höfum fordæmi annars það frá og það er fjöldin allur af ríkjum í heiminum þar sem við höfum séð, lýðræði veikjast, jafnvel bresta, án þess að sé sko, einhver hugmyndafræðilegt samræmi á milli þessar ríkja að það er útkoman þessi tilhneiging til einræðis, þess að þurfa að handla sér átti meira í áttina að, að einræði heldur en í áttina að líðræði.
Silja Bára segir að nú þegar hafi skaði verið unnin.
Að það verið að grafa undan öllum svona, öllum þeim stóðum sem að tryggja öryggi borgarna á svo breytilegan hátt. Það verið að, að taka fé út úr stofnunum á borð við matvæla eftirlit og og það er jafnvel, þú veist, við séð núna nokkur flugslis á þess að ég ætla að segja að það sé komið samhengi en það svona að draga úr fjármagni til þess að reka borgarlegar stofnanir sem að tryggja örgju okkar á, á svona hverstagslegan hátt eins og bara flug eftir lit, matval eftir lit, er þá bara ef að koma upp smitsjúkdómar að það verði, þeir verði ekki mældir, það er National Institutes of Health sem að, að eru bara í stórhættu og allt þetta þýðir að við sem almennir borgarar og þá þetta borgarar Bandaríkjana en líka við sem að kannski ferðumst þarna að við getum ekki búist við því að, að grunn innviði samfélagsins sé í lagi og mann bara er ekki að fara að panta sér ákveðin mat og svona þú veist þannig að þetta þú veist það hljóma kannski ekki smávægilegt en, en þetta getur gjörbreytt bara samfélagi.
Það er ekki algengt að lýðræðisríki verði að einræðisríkjum, því er yfirleitt öfugt farið. Þó eru til dæmi. Rússar bjuggu við, já, lýðræði eftir fall Sovjetríkjana, þótt að hafi verið veikt. En núna má segja að Pútín Rússlandsforseti stýri landinu sem einræðisherra. Heið sama má segja Tyrkland. Frá valdarans tilrauninni 2016 hefur Erdogan forseti setið sem einskonar einræðisherra. Annað dæmi Georgía. Í kjölfar falls Sovjetríkjana varð Georgía að frjálsu ríki. Spilling og rússnesk áhrif mótuðu landið mjög í fyrstu, en eftir rósabyltinguna 2003 blésu ferskir vindar. Georgíumenn sáu fram á ESB-aðild og inngöngu í NATO. Núna blasir þó annar veruleiki við. Georgíumenn mótmæla stöðugt vegferð stjórnvalda, flokksmanna í georgíska draumnum, sem vilja fikra sér upp við hlið Pútins í stað þess að efna fyrir lofvörð samstarf í vesturátt. Natia Gogsadze er fjölmiðlakona frá Georgíu sem ólst upp í Sovjetríkjunum. Hún man vel upplausnar árin eftir fall Játsjaldsins, vonina og trúna í upphafi nýrar aldar og þekkir síðan vel hvernig það er að stefna hraðbyrji aftur undir stálnefa stjórnvalda. Hún á að mæta fyrir dómstóli Tbilisi 2. maí fyrir þáttöku í mótmælum og líklega verður henni gerð sekt 5.000 georgísk lari eða 230.000 krónur og af því er hún stolt.
Definitely I was there. I'm very proud that I was standing there as a citizen and I'm very proud that I was working and fulfilling my professional duties.
Natia er reynslubolti. Hún hefur starfað í fjölmiðlum í aldarfjórðung og líklega varða þennar stærsta stund á ferlinum þegar hún fylgdi þáverandi forseta Georgíu Mikhail Saakashvili í Hvítahúsið árið 2006 og fekk að spyrja Bush yngri hvað honum þætti ástand mála í Georgíu. Svar hans varð að þekktum frasa í Georgíu. Georgía er mér hugleikin, sagði hann, Georgia is on my mind, augljós vísun í samnefnt lag Ray Charles.
Keep Georgia on my mind.
Nadia heldur úti lítilli sjónvarpsstöð þar sem stjórnvöldum veitt þétt aðhald. Það mjög hugað því það ekki óvanalegt að stjórnvöld sendi þrjóta á heimili stjórnarandstæðinga og láti berja þá. Á meðan ég spjalla við Nadia sé ég son hennar bregða fyrir á heimili þeirra og inn á milli heyri ég í hundi gelta. Nadia finnst það greinilega þess virði að útsetja sig og þannig fjölskyldu sína fyrir ofbeldi, allt fyrir málstæðin. Eins og hún segir sjálf þá hún, rétt eins og þær þúsundur sem mótmælt hafa í Georgíu undanfarin misseri, að berjast fyrir framtíð landsins.
Georgia was marred in corruption. It needed new energy, new breakthrough, and it happened in 2003, Rose Revolution. We brought new hope, new face of future.
Strax eftir að Georgíu losnaði úr fjötrum hinna dauðadæmdu Sovjetríkja fór Nadia að berjast fyrir framtíð landsins. Á þeim árum var hún að ljúka háskólanámi og hún man vel að á sovjettímanum og árunum eftir fall þeirra þurftu stúdentar að múta skólayfirvöldum til þess að komast inn í háskóla, aðeins örfáir komust þangað á eigin spýtur. Það var ekki fyrir henni í byltingunni 2003 sem Georgíumönnum tókst að hrista af sér spillingar slikjuna og með því kviknaði vonar neisti að Georgía myndi að fullu verða vestrænt lýðræðisríki í NATO og í ESB. En þá náði georgíski draumurinn völdum, flokkur ólíkarkans Bidzina Ivanisvili, sem, þótt hann hafi aðeins verið forsætisráðherra í eitt ár, milli 2012 og 2013, sagður stýra landinu, nema nú á bak við tjöldin. Flokkurinn lofaði öllu fögru, en núna stefnir hann beint í áttina að Kreml og auknum áhrifum Rússa. Georgía hægt og rólega að verða einræðisríki á ný. Ég spurði Nadia hvernig henni liði með það, hvernig það væri að alast upp í einræðisríki en finna síðan hvernig það að fá að búa og starfa í frjálsu lýðræðisríki en fylgjast síðan með heimalandi sínu verða hægt og bítandi að einræðisríki á nýjan leik. Hún segist fyrst og fremst vera reið.
I'm angry. Because it was great as a human. Georgia has modernized this country and Georgia was forerunner instead of countries who we are inspired to be a NATO member.
Við lyftum grettistaki, segir hún. Georgía nútímavætist og fór fyrir þeim ríkjum sem hugðu á inngöngu í NATO og aðild að Evrópusambandinu. Við vorum þrjú, segir hún, Moldova, Úkraína og Georgía og Georgía var fremst meðal jafningja í að gera úrbætur. En núna þetta stóra afrek að grotna niður og Ivanisvili ætlar að kæfa alla okkar baráttu. Spurði að því hvað hún myndi segja, fengi hún tækifæri til að ávarpa alla bandaríkjamenn, tækifæri til að vara þá við hættuna af einræði, segist Nadia myndu vitna í Ronald Reagan.
I think American people have to remember words of their great president Ronald Reagan. He said, freedom is never more than one generation
away from extinction. It is not ours by way of inheritance. It must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people.
Frelsi aldrei meira en einni kynslóð frá útrýmingu. Við erfum ekki frelsið. Það verður að berjast fyrir því og vernda það, kynslóð fram að kynslóð, þar sem það vinnst bara einu sinni og aldrei aftur. Og þau í heimsögunni sem þekkt hafa frelsið en síðan glataði, þau fá það aldrei þekkt á ný. En til að svara hérna rannsóknar spurningun okkar, getur Trump orðið einræðisherra? Já, kannski svona, en það líklegt ekkert endilega?
Já, ég held að sé, þú veist, einræðisherra kannski í einhverju svona klassískri mynd er kannski frekar ólíklegra en að ná að búa til samfélag sem að ekki leifir lýðræðislega umræðu, breyta stjórnsýslunni, stjórnmálunum þannig að við getum ekki veitt aðhald úr háskólasamfélagi, fjölmiðlasamfélaginu, allt þetta, það líklegra heldur en hitt.
Og það slæmt eitthvað?
Ég myndi talið það.
Og þetta samfélag sem að Silja Bára lýsir líkist því sem að verða til í El Salvador. Þar við völd Nayib Bukele forseti sem að lýsir sér sjálfum sem svalasta einræðisherra heims.
Á stuttum stjórnmálaferli hefur hann gjörbreytt landinu. Morðtíðni hefur lækkað mikið en hann hefur fangelsrúmlega 80.000 manns á 3 árum.
Og nú komið í ljós að hann samti við foringja glæpagengjana að halda friðin og, en það enn óvíst hvað þeir fengu staðinn.
Já, og Bukele hann reisti risastórt fangelsi og vill taka við föngum annar staðar frá til dæmis á Bandaríkjunum. En þangað hefur Donald Trump sendt nokkuð 100 manns jafnvel án þess að taka mál þeirra fyrir í Bandaríkjunum.
Já, Trump segist ætla að senda þangað miklu fleiri. Honum líst vel á þennan kollega sinn sem hefur aukið völdin með því að breyta stjórnarskrá til að geta setið áfram og rekið hæstaréttardómara sem honum hugnast ekki.
Já, það má ég að segja að Trump sé orðin eins konar lærlingur Bukele. Það er margt af því sem hann hefur gert í heimalandinu langar Trump að gera í Bandaríkjunum. Og Bjarni, þú skoðir þetta mál og þennan svalasta innræðisherra heims.
Já, kíkjum á hann.
Mi nombre es Carlos Cartagena. Pues me todos me conocen como Charlie.
Þetta Carlos Cartagena sem segist alltaf vera kallaður Charlie. Hann einn af leiðtogum salvadorsku glæpagengjana sem öllu réðu í El Salvador fyrir nokkrum árum. Hann hér í viðtali við fréttamenn El Faro sem fjölmiðill með starfsemi í nokkrum ríkjum mið Ameríku, þar á meðal El Salvador. Viðtali birtist í byrjun maí. Þar segir Charlie frá því að ráðandi öfl í El Salvador hafi um árabil greitt glæpagengjunum háar fjárhæðir fyrir stuðning af ýmsu tagi og fyrir að halda friðin.
De hecho pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo.
Charlie segir að gengið hans hafi fengið 250.000 bandaríkjadali frá stjórnmálaflokknum FMLN fyrir kosningarnar 2014. Þegar Nayib Bukele var í framboði til borgarstjóra í höfuðborginni. Í staðinn áttu glæpagengin að afla stuðnings við Bukele, en ekki síður reyna að hafa áhrif á kjörstjórnir og þá sem töldu atkvæðin og tilkynntu úrslit. Ef Bukele yrði ekki borgarstjóri, þá fylgdu því vandamál.
Y como acuérdense de que en cada centro de votación se sabe pues quién ganó. O sea, si dicen en la IBU ganó Arena. Hay problema.
Hay problema, sagði Charlie í viðtalinu við fréttamenn El Faro. Það var sem sagt ekki í boði að neinn annar en Bukele yrði borgarstjóri í höfuðborginni San Salvador. Í staðinn fengu glæpagengin frið frá lögreglunni og nokkrum háttsettum félögum var sleppt úr fangelsi.
Ellos mismos eran los encargados de difundir pues, de decirnos, vamos bien o vamos mal pues.
Charlie var einn af þessum glæpamönnum sem var sleppt úr fangelsi í El Salvador. Það var 2016. Síðan þá hefur allt gjör breyst. Bukele var kjörinn forseti 2019 og líst yfir stríði gegn glæpagengjunum. Þá því 85.000 hafi verið fangelsuð síðustu 3 og glæpa og morð tíðni hrunið. Forsetin nýtur mikill að vinsalda og hefur aukið völd sín jafnt og þétt. Núna lýsir hann sér sjálfur sem svalasta einræðisherra heims. En hvernig verður maður einræðisherra í nútíma lýðræðisríki? Bukele skaust fram á sjónarsviðið árið 2012 sem bæjarstjóri smábæja í útkverfi höfuðborgarinnar San Salvador. Þar búa hátt í 13.000 manns, honum mætti helst líkja við Mosfellsbæ, bæði með tilliti til íbúafjölda og nálaðar við höfuðborgina. Þá var hann rétt rúmlega 30 og yngstur allra bæjar og borgarstjóra í El Salvador. Miklar vonir voru bundnar við þennan unga mann sem ólst upp í höfuðborginni. Hann elstur 4 bræðra, móður hans kaþólsk og faðir hans var kristinn, en tók upp íslamstrú og stofnaði 4 moskur í San Salvador áður en hann lést 2015. Bukele hóf lögfræðinám eftir menntaskóla en hætti og fór að vinna fyrir eina af auglýsingastofum föðusins. Hann stofnaði svo sína eigin aldamótin og stýrði kosningabaróttu forseta frambjóðanda vinstriflokksins FMLN framan af öldinni. Og þar fekk hann áhuga á stjórnmálum og má segja að hann hafi kollvarpað kerfinu á frekar stuttum stjórnmálaferli. Bukele hóf ferilinn í FMLN. Það eru stjórnmálasamtök sem voru stofnuð árið 1980 eftir 13 ára borgarastríð, þar sem yfir 75.000 létu lífið. Þar komu saman ýmis skæruliðasamtök sem komu herfóringja stjórninni frá. Eins og í fleiri, mið og suður Ameríkuríkjum á þessum tíma voru skæruliðasveitirnar stuttara Fidel Castro, sem þá var við völd á Kúbu, en Bandaríkin stuttu herfóringjastjórnina. Friðarsamningar voru undirritaðir í Mexíkóborg 1992 og þeir mörkuðu miklar breytingar í El Salvador. Núna færðist valdið til fólksins, frelsi og líðræði í stað kúunar og ofbeldis. Skæruliðasveitirnar eins og aðrir féllust á leikreglur líðræðisins og lögðu niður vopn. Þær urðu að stjórnmálaflokknum FMLN og urðu strax stærsti flokkurinn á vinstrivængnum. Flokkurinn komst þó ekki til valda fyrir árið 2009. Þegar leiðtogi í flokksins, Mauricio Funes, varð forseti. Þetta var eftir efnahagshrunið 2008 og Funes náði kjöri í krafti þess að takast á við mikla misskiptingu í El Salvador og ægi vald glæpagengjana. Gengin réðu ótrúlega miklu og stjórnmálamenn hafa síðustu áratugi reynt að semja við leiðtoga gengjana, tilraunir sem mistókust allar hrapalega. Eða næstum allar, skulum við segja. Því það er ekki hægt að segja samningar Bukeles við glæpagengin hafi verið mistök. Það fer sennilega eftir því hvernig á það er litið, af því að lífið í El Salvador er allt annað núna en það var bara fyrir örfáum árum.
La tierra todos juntos labraremos, a todos a leer enseñaremos.
Það var stór hættulegt að búa í mörgum hverfum höfuðborgarinnar San Salvador og fleiri borga. Það var ekki bara það að íbúar ættu nánast á hverju götuhotni og hættu að ráðist væri á þá. Heldur fengu liðsmenn glæpagengjana sínu fram með öllum tiltækum ráðum. Kúuðu, rændu og rupluðu. Fyrir áratug eða svo náði morðbylgjan hámarki. Árið 2015 voru framinn hátt í 4.000 morð. Það það bil eitt á hverju klukkustund. El Salvador var orðið eitt hættulegasta land í heimi. Og það var Bukele sem tryggði öryggi íbúana. Og íbúar El Salvador elskan fyrir það. Og meiri hluti þeirra virðist allavega ennum sinn vera sama það hvernig hann gerði það.
Por su libertad,
En núna nýlega hafa heyrst háværar gaggrínis raddir að Bukele hafi gengið of langt í einræðis tilburðum sínum. Hann breytti lögum til að geta setið lengur á forsetastóli og skipti út nánast öllum dómurum í hæstarétti landsins sem tryggir honum mikil völd. En sem komið hefur ekki sprottið fram fjölmenn hreyfing til að snúast gegn honum. Hann bauði sig fyrst fram fyrir hönd vinstri flokksins FMLN en stopnaði svo nýtt stjórnmálaafl, Nuevas Ideas, nýjar hugmyndir, til höfuðs gamla flokknum sínum og hefur nánast tekist að þurka hann út. Fáir þóra að segja hugsin opinberlega af hættu við að verða fyrir barðinu á Bukele. Noah Bullock fer fyrir samtökunum Kristósal sem hafa það markmiði að verja líðræði og mannréttindi í El Salvador og víðar í Mið- og Suður-Ameríku. Hann segir alveg skýrt að það sé ekkert líðræði í El Salvador heldur einræði.
Para nosotros una dictadura es una forma de gobierno en que una sola persona controla todas las instituciones del Estado.
Hann segir ekki maður villast að stjórnin sé gjörspilt og Bukele svífist einskis til að ná sínu fram.
Y creo que ningún salvadoreño te puede decir es un régimen que tortura, que mata, que roba dinero de la gente, es corrupta. Entonces creo que también podemos afirmar que además de ser dictador es también tirano.
Hann segir að Bukele sé ekki aðeins einræðisherra heldur líka harðstjóri, en harðstjórinn nýtur mikilla vinsælda. Hann var endurkjörinn í fyrra og vann þar stór sigur, fékk næstum 85% atkvæða og frambjóðandi FMLN, gamla flokksins hans, ekki nema rúm 6%. Rúmlega 6 milljónir búa í El Salvador. Tæplega 3 milljónir vildu Bukele áfram og það er afar sjaldgæft að leiðtogar í þessum heimsluta ákveði að hætta. Þeir hrökklast yfirleitt frá völdum eða falla í kosningum. Og það sem gæti fellt Bukele er samband hans og samskipti við glæpagengin og leiðtogar þeirra sem öllu réðu í landinu áður en einræðis herran sem er svo slægur og svalur tók við.
Þeir baksett Bukoinin að svjá
Stærsta og öflugasta glæpagengið kallast Mara Salvatrucha. Oftast vísað til þess með upphafsstöðunum MS og síðar MS-13. Talið er að meðlimir séu alltaf 50.000 talsins en MS-13 er með öfluga starfsemi í mörgum Ameríkuríkjum, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexíkó og Bandaríkjunum. Þessi öflugu alþjóðlegu glæpasamtök eiga uppruna í Los Angeles og voru stofnuð til verndar Salvadorum fyrir öðrum gengjum í Kaliforníu. Þar hefur starfsemin stækkað hratt og talið að félagar séu alltaf 10.000 bara í Bandaríkjunum. Og samband Bukeles við glæpagengin og Bandaríkin og þá sérstaklega Donald Trump forseta hefur verið eitt helsta einkennismerki forsetatíðarans, allavega síðustu misserin. Hann var kjörinn 2019 og þá ákvað Trump á sínu fyrsta kjörtímabili að skera upp herur gegn glæpagengjum og leysa upp MS-13. Hann stofnaði hóp sem kallast Vulcan, en í honum voru starfsmenn bandarísku leyniþjónustunnar, eiturlyfja eftirlitsins og fjöldi saksóknara, sem höfðu það eina hlutverk að koma sem flestum úr genginu á bakvið lás og slá. Og það gekk býsna vel. Yfirvöld í Bandaríkjunum tókst að handtaka marga af leiðtogum samtakana og reyndar fleiri glæpagengja sem eiga rætur í Mið- og Suður-Ameríku og margir þeirra bíða nú eftir að réttað verði yfir þeim. Þar á meðal er fjöldi leiðtoga salvadorskra glæpagengja og þar kemur samkomulag þeirra Trumps og Bukele inn. Því það er talin nær víst að Bukele vilji fá fleira en fjármuni fyrir að flytja og fangelsa 100 manna sem handteknir voru í Bandaríkjunum og fluttir til El Salvador. Hann vill fá leiðtoga glæpagengjana flutta til El Salvador af ótta við að þeir upplýsi samninga sem gerðir voru við á það leiti sem hann komst til valda. Og þar fara hagsmunir Bukeles og Trumps saman.
With your vote tomorrow, I will... End inflation, I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Donald Trump lofaði því í kosningabaráttunni í fyrra haust að herða tökin á landamærunum og senda þá sem hefðu komið þangað nýlega í burtu í stórum stíl.
The country is under siege.
And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history.
They're putting in murderers, releasing all of their prisoners from jails all over the world.
And if we let this slip away, we should have our heads examined.
We're going to close up that border so fast.
I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put the vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country.
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna varaði við því í vikunni að brotið væri á réttindum mörg hundruð þeirra sem flutt hafa verið frá Bandaríkjunum. Frá því Trump tók við embætti hafa rúmlega 140.000 verið flutt úr landi. Það er eitt af kosningaloforðunum og eitt af þeim sem hann ætla svo sannarlega að standa við. Það er hann að framfylgja vilja meirihluta bandarísku þjóðarinnar. En það er óvíst hvort það er vilji meirihlutans að fara þá leið sem Trump hefur valið við að ná þessu fram. Mörg hundru manns hafa verið sendið í fangelsi í El Salvador. Þessi fjöldi jókst til muna þegar Trump fór að beita lögum frá 1798 sem heimila að á stríðstímum megi senda fólk úr landi án þess að taka mál fyrir að sérstaklega fyrir í Bandaríkjunum. Lögunum hefur aðeins verið beitt fjórum sinnum á þessum rúmlega 200 árum sem liðin eru síðan þau voru sett og síðast í seinni heimstyrjöld. Trump varði ákvörðun sína með vísan til þess að fjölda innflytjenda sem komið höfðu til Bandaríkjanna á síðustu misserum mætti helst líkja við innrás. Og í ljósið þess hversu margir væri úr glæpagengjum væri vel hægt að nýta þessi lög til þess að koma þeim úr landi. Þar vísaði Trump sérstaklega til glæpagengja með rætur í Venezuela. Ekkert vitað með afdrifum 250 Venezuelamanna sem voru sendur úr landi vegna grunnsum tengsl við glæpasamtökin Tren de Aragua. Talið er að þeirra við allir verið sendir í salvadorska fangelsið Sekot sem Nayib Bukele forseti lét reisa eftir að hann tók við embætti og var opnað 2023. Þar geta verið alltaf 40.000 fangar í einu, engar heimsóknir leiðar, engin endurhæfing og fengum ekki leift að komast út undir bert loft. Þeir fá ekki að vera utan fangaklefans nema í hálftíma á hverjum sólarhring. Liz Trossel, talsmaður mannréttinda stjóra Sameinuðu þjóðanna, segir þessar fregnir mjög óhugnalegar. Það hefur verið komið fram við þennan hóp eins og hryðjuverkamenn.
Las familias con las que hemos hablado han expresado un sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso como terroristas,
Hún segir fjölskyldurnar algjörlega hjálparlausar og fái engar upplýsingar sitt fólk. Sumt hafi verið flutt í handjárnum til El Salvador, þrátt fyrir að mál þeirra hafi hvergi komið við í bandaríska réttakerfinu. Ekki er hægt að komast yfir neinar tölur yfir það hversu margir eru í fangelsinu eða fangelsum í El Salvador yfir leitt. En það talið að fjöldi fanga hafi þrefaldast frá því Bukele tók við 2019. Fjöldi fanga í hlutfalli við mannfjölda hvergi hærri en í El Salvador. Þar áætlað að það séu næstum 1700 fangar á hverju 100.000 íbúa. Þetta hlutfall næst hæst á Kúbu, þar sem fangar á hverju 100.000 íbúa eru tæplega 800. Og Trump líst vel á þennan kollega sinn og hagsmunir þeirra fara ágætlega saman. Vinsaldir Bukele aukast í takti við fjölgun fanga og Trump vill koma fólki hratt úr landi og helst án þessa mál þeirra fari fyrir rétt. Afar fá lönd vilja taka við föngum og alls ekki ef brotið hefur verið á mannréttindum þeirra. Og Bukele því mikilvægur bandamaður Trumps og til marks það bauðan honum í Hvíta húsið í Washington miðjan apríl.
Well, thank you very much. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together and got along very well.
Trump sagði heiður að fá Bukele vinsinn í Hvíta húsið og sagði að hann hefði staðið sig vel. Þeir ræddu árangur Bukele í El Salvador og hann sagðist geta aðstoðað Trump. Með margt.
And we're very eager to help. We know that you have a crime problem, a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we can do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalist called it, right? Murder capital of the world into the safest country in the Western Hemisphere.
Bukele sagðist hafa gjörbreytt El Salvador. Þar hefði morðtíðni verið afar há en mikill árangur náðst. Og svo það sem Trump var hrifnastur af. Bukele sagði árangurinn ekki felast í því að fangelsa sem flesta, heldur frelsa borgaranna sem þurfa ekki lengur að búa við ógnina sem fylgir glæpagengjunum.
Sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like, it's very good.
Who gave him that line? Do you think I can use that?
Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. Yeah. But to liberate 350 million people, you have to imprison some.
Bukele sagði að glæpa aldan hefði ekki stöðvast af sjálfu sér. Hann hefði fangelsað þúsundir og væri tilbúinn að taka við miklu fleirum. Fréttamenn í Hvíta húsinu spurðu Bukele hvað hann væri tilbúinn að taka við mörgum frá Bandaríkjamönnum. Og Trump greip orðið á lofti og sagði að það yrðu eins margir fluttir úr landi og mögulegt væri.
As many as possible. And I just asked the president, you know, it's this massive complex that he built, jail complex. I said, can you build some more of them, please?
Og Trump segist alltaf launa Bukele ríkulega, en hefur ekki viljað gefa upp hvernig.
Something we'd help them out, yeah, we help them. They're great facilities, very strong facilities, and they don't play games.
Og það rétt hjá Trump. Aðstæður í Sepot fangelsinu í El Salvador eru skelfilegar og ráðamenn þar engin lömb að leika sig við. Þessu hafa fjölskyldur fangana fengið að kynnast, því þær geta með engum móti komist í samband við þá. Vitarunar ekki hvar þeir eru eða hvort þeir síðu lífs eða liðnir. Fjölmiðlar hafa fjallað einna mest Kilmar Abreco García, sem salvadorskur ríkisborgari, en var fluttur frá Bandaríkjunum í fangelsi El Salvador í mars. Hæstiréttur Bandaríkjana komst að þeirri niðurstöðu að það hefði ekki verið heimilt og hann ætti rétt á því að vera í Bandaríkjunum, þar sem fjölskylda hans Og konan hans, sem heitir Súra, hefur hvorki síðan ég heyrt frá honum í tæpa 2 mánuði.
I will not stop fighting until I see my husband alive. Kilmar, if you can hear me, stay strong. God hasn't forgotten about you.
Hún segist alltaf berjast þangað til hún sér eiginmanninn aftur á lífi og segir að hann sé orðin að peði á taflborði ráðamanna í ríkjunum tveimur.
Instead I find myself pleading. With the Trump administration and the Bukele administration to stop playing political games with the life of Kilmar.
Og þessir pólitísku leikir felist í því að Trump hafi opinberlega óskað eftir að Bukele sendi eiginmanninn aftur til fjölskyldunar í Bandaríkjunum. Hún segir, og reyndar taka margir undir með henni, að það hafi aðeins verið til málamynda, því yfirvöld í El Salvador höfnuðu beiðninni. Og þar situr allt fast. Og þeir sem eru fluttir burt hafa engin réttindi. Kilmar kom til Bandaríkjan árið 2012 og hafði því búið þar í rúman áratug með fjölskyldu sinni. En hann var fluttur burt og líklega fara fleiri í svipari stöðu sömu leið fljótlega. Trump hét því að ná stjórn á landamærunum og fækka þeim sem koma til munna. Talið er að rúmlega 500.000 íbúar Venezuela hafi komist yfir landamærin til Bandaríkjanna þau fjögur ár sem Joe Biden var í Hvíta húsinu. Trump lofaði kjósendum sínum að bregðast við og það hefur hann gert. Og nú eftir að koma í ljós hversu langt hann gengur, af því hann nýtur ekki næstum sömu vinsalda í Bandaríkjunum og Bukele gerir í El Salvador. Og þótt að sé líklega meiri hluti Bandaríkjamanna sem vill bregðast með einhverjum hætti við þessum straumi flóttafólks yfir landamærin, þá ekki víst að svo mörgum hugnist svo leið sem Trump fer. Að senda fólk í burtu án þess að taka mál þeirra fyrir í réttarkerfinu og ganga raunar enn lengra og svifta það sjálfsögðu mannréttindum. Og það hafa því býstna margir fengið nóg. Það í það minnsta óhætt að segja þessi hér sé komin með nóg af framgangi Trumps.
Good evening! It's great to be in Manchester and back in the UK.
Þetta er Bruce Springsteen, en hann var að hefja tónleikaferðalag með E-Street bandinu sínu í Manchester á Englandi á miðvikudagskvöldi.
In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent and treasonous administration.
Hann sagði að það væri varasamir tímar í Bandaríkjunum, landinu sem hann hefði alist upp í og sungið í hálfa öld. Nú þyrftu landarans að standa saman, því það væri verið að flytja fólk sem sumt hefði rétt á að vera í Bandaríkjunum í erlend fangelsi án dóms og laga.
They're removing residents off American streets and without due process of law are deporting them to foreign detention centers and prisons. This is all happening now. A majority of our elected representatives have failed to protect the American people from the abuses of an unfit president and a rogue government.
Stjórinn sagði að þingmönnum hefði mistekist að verja þjóðina fyrir stjórn sem væri fyrir löngu komin út á sporinu og óhæfum forseta. En hann lauk máli sínu og sneri sér svo að tónlistinni með því að vitna í bandaríska rithöfundinn James Baldwin. Það er kannski ekki jafn mikil mannúð í heiminum og við vildum, en hún er nógu mikil.
Now, I have hope because I believe in the truth of what the great American writer James Baldwin said. He said, in this world, there isn't as much humanity as one would like. But there's enough. Let's pray.
Sometimes it's like someone took a knife, baby edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull.
Og þá verður ekki fleira í sumar heimskvíum þessa vikuna.
Við ætlum að rifja upp fleiri í næstu viku og þá tökum við fyrir margvíslegar og mismunandi afleiðingar loftslagsbreytinga.
Já, takk fyrir að hlusta og njótiði sumarsins.